Shortly after the death of President Gordon B.
Hinckley. បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ប្រធាន Gordon B. Hinckley បុរសចំនួន14នាក់ដូចជាសាវកដែលបានទទួលនៅកូនសោនៃព្រះនគរបានរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ខាងលើនៃព្រះវិហារបស់ដើម្បីរៀបចំគណៈប្រធានទី1នៃសាសនាចក្រឡើងវិញគ្មានសំណួរអ្វីទេអំពីតើត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេគ្មានការអន្តរទេងទេយើងដឹងថាសាវកចម្បងគឺជាប្រធាននៃសាសនាចក្រហើយនៅក្នុងការប្រជុំដ៏ពិសេសនោះ Thomas Spencer Monson ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមសាវក12នាក់ជាប្រធាននៃសាសនាចក្រគាត់បានជ្រើសរើសទីប្រឹក្សារបស់លោកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងពួកគេក៏ត្រូវបានតែងតាំងនិងប្រគល់សិទ្ធិអំណាចប្រធាន Monson បានទទួលសិទ្ធិអំណាចដើម្បីអនុវត្តគ្រប់កូនសោទាំងអស់នៃបព្វជិតភាពហើយក្នុងដូចជាព្រះគម្ពីរនិយាយបាននិយាយថាគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់នៅលើផែនដីនេះដែលមានសិទ្ធិដើម្បីអនុវត្តគ្រប់កូនសោនៃបព្វជិតភាពប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាកាន់កូនសោទាំងនេះនៅក្នុងក្រុមនេះក៏ប៉ុន្តែមានបរិសុទ្ធម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានហៅនិងតែងតាំងជាប្រធាននៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយលោកត្រូវបានគ្រប់គ្រងនឹងតែងតាំងជាអ្នកជាព្យាការីអ្នកមកឆ្លងអ្នកទទួលវរណៈជាស្រាប់យូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមានចន្លោះទំនេរមួយនៅក្នុងក្រុមនេះហើយម្សិលមិញយើងបានគ្រប់គ្រងសមាជិកថ្មីនៃក្រុមសាវកទាំង12នាក់គឺ Elder Todd Christofferson គាត់ឥឡូវនេះចូលរួមនៅក្នុងក្រុមដ៏ពិសេសនេះហើយពេលនេះក្រុមនេះពេញលែងហើយការហៅជាសាវកមានបានចាប់ផ្ដើមដោយព្រះម្ចាស់អង្គអាងទ្រង់យើងម្សិលមិញយើងក៏បានគ្រប់គ្រងសមាជិកក្រុម70ប៉ុន្មាននាក់ទៀតគាត់ក៏បានយកកន្លែងរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងក្រុមព្រះគម្ពីរនិយាយថាវិជាទូនីតិរបស់ក្រុមសាវកទាំង12នាក់ដើម្បីណៃនាំគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយនៃសាសនាចក្រហើយនៅពេលដែលត្រូវការជំនួយគេត្រូវហៅដល់ក្រុមសាវកក្រុម70នាក់មិនមែនអ្នកដទៃទេហើយឥឡូវនេះយើងមានក្រុមនៃពួក70នាក់ចំនួន8ក្រុមជុំវិញពិភពលោកមានជាង300នាក់ដែលកាន់សិទ្ធិអំណាចដល់ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ក្រុមសាវក12នាក់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់អង្គអាញ់បានចាប់ផ្ដើមនៅគម្រោងនេះទ្រង់បានចេញទៅឲ្យភ្នំដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានរួចទ្រង់អធិដ្ឋានដល់ព្រះដរាបតលភ្លឺហើយលុះភ្លឺឡើងទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកក៏រើសយក12នាក់ដែលទ្រង់ហៅថាសាវកអង់ត្រេបានលឺយ៉ូហាននិយាយហើយបានរត់ទៅបងប្រុសគាត់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនហើយបាននិយាយថាយើងបានឃើញព្រះមេស៊ីហើយរួចគាត់នាំបងទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវឯទ្រង់ក៏ទតមើលគាត់ហើយមានបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនយ៉ូណាសតែត្រូវហៅថាកេផាសវិញគឺប្រែថាថ្មស៊ីម៉ូននិងបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់អង់ត្រេកំពុងតែបោះអួនទៅក្នុងសមុទ្រយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានជាកូនសេបេដេកំពុងតែជួសជុលអួនភីលីបនិងបាថាឡូមេថូម៉ាម៉ាថាយជាកូនអាល់ផាយស៊ីម៉ូនជាសាសកាណានយូដាជាបងប្រុសយ៉ាកុបហើយនិងយូដាអ៊ីស្ការីយ៉តពួកគេជាសមាជិកនៃក្រុមសាវកទាំង12នាក់ដំបូងទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅពួកគេថាចូលមកតាមខ្ញុំចុះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាខ្ញុំនឹងឲ្យកូនសោនៃនគរស្ថានសួគ៌ដល់អ្នកបើអ្នកនឹងចងទុកអ្វីនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចងទុកនៅលើឋានសួគ៌ផងដែរហើយបើអ្នកនឹងស្រាយអ្វីនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវស្រាយនៅឋានសួគ៌ដែរហើយទ្រង់បានប្រាប់ពួក12នាក់ថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំនឹងធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅព្រះចេស្តានឹងអំណាចលើអស់ទាំងអរិយហើយឲ្យអាចមើលជំងឺឲ្យជាទ្រង់ចាត់ឲ្យគេឲ្យប្រកាសប្រាប់ពីនគរព្រះហើយឲ្យមើលមនុស្សមានជំងឺនៅគ្រប់កន្លែងដែរហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថា ពួក12នាក់កាន់កូនសោទាំងឡាយដើម្បីបើកសិទ្ធិអំណាចនៃនគររបស់យើងនៅជ្រុងនៅលើជ្រុងទាំង4នៃផែនដីហើយបន្ទាប់ពីនោះឲ្យបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់យើងទៅដល់សត្វលោកគ្រប់រូបព្រះយេស៊ូវបានសួរសិស្សរបស់ទ្រង់ថាតើមនុស្សទាំងឡាយគេថាកូនមនុស្សជាអ្នកណាស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀននៅក្នុងសាលាប្រជុំមានសិស្សជាច្រើនបាននិយាយថាពាក្យនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់តើអ្នកណាយល់បានតាំងពីមនុស្សមកមានសិស្សទ្រង់ជាច្រើនបានដកខ្លួនថយចេញមិនតាមទ្រង់ទៀតទេនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួក12នាក់ថាអ្នករាល់គ្នាចង់ថយទៅដែរឬស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូលឆ្លើយថាព្រះអម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំនឹងទៅឯណាទៅឯអ្នកណាវិញគឺទ្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចពួកសាវកបានចងចាំក្រោយពីការឆ្កាំងទ្រង់បានមានបន្ទូលថាឲ្យពួកគេនៅក្នុងយេរូសាឡឹមសិនកាលបុណ្យថ្ងៃទី50មកដល់នោះពួកគេបានទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកគេបានទទួលពាក្យទំនាយដល់ប្រជាងហើយបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញហើយពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យពេញលែងយ៉ាងដូចនេះយើងដឹងតែបន្តិចបន្តួចពីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនឹងទីកន្លែងនឹងរបៀបដែលពួកគេមួយចំនួនបានទទួលមរណភាពតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាកុបត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងយេរូសាឡឹមដោយហេរ៉ូតស្ដេចហេរ៉ូតពេត្រុសនិងប៉ូលបានទទួលមរណភាពនៅក្រុងរ៉ូមប្រពៃនេះថ្លែងថាភីលីបបានធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថារឿងរ៉ាវជាច្រើនទាំងនេះយើងពុំដឹងច្រើនឡើយពួកគេបានបែកខ្ញែកពួកគេបានបង្រៀននិងបានធ្វើទីបន្ទល់បានស្ថាបនាសាសនាចក្រពួកគេបានទទួលមរណភាពដោយសារជំនឿរបស់ពួកគេហើយក្រោយមកពីមរណភាពរបស់គេបាននាំមកនូវសតវត្សដ៏ខ្មៅងងឹតនៃការក្បត់សាសនាវត្ថុមានតម្លៃបំផុតដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងការក្បត់សាសនាគឺជាសិទ្ធិអំណាចដែលកាន់កាប់ដោយពួក12នាក់គឺជាកូនសោបាបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឲ្យសាសនាចក្រនេះខ្ល้ายជាសាសនាចក្ររបស់ទ្រង់វាត្រូវតែមាននៅក្រុមសាវក12នាក់ដែលកាន់កូនសោនឹងអាចផ្ដល់កូនសោនោះទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានយូរយូរទៅទស្សនៈនិមិត្តលើកដំបងឲ្យការស្ដារឡើងវិញនៃបាបច្ចុប្បន្នភាពមកគេស្ដែកដោយពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយ៉ូហានបានមកដល់ពួកគេបានប្រមចារបានមានបន្ទូលថាកូនសោទាំងឡាយនៅអ្នកបានទទួលបានមកពីដូនតាហើយបានប្រទានដល់អ្នកមកពីឋានសួគ៌ការហៅរបស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់ត្រូវតែបោកលាងសម្អាតខោអាវរបស់ខ្លួនកុំឲ្យអំពើបាបនៃចំនួននេះត្រូវបានទាមទារពីដៃរបស់អ្នកសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយដែលបានសារឡើងវិញគឺនៅក្មេងខ្ចីនៅពេលដែលគណៈប្រធានទី1បានរៀបចំឡើងក្រោយមកមានក្រុមនៃក្រុមសាវកទាំង12នាក់ដែលសុទ្ធតែជាបរិសាមញ្ញវ័យក្មេងអាយុជាមជ្ឈមរបស់ពួកគេគឺតែ28ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកមាននៅដំណរនៃសិទ្ធិអំណាចពេញលេញឥតផ្ដាច់ឡើយកូនសោបាបច្ចុប្បន្នភាពប្រទានឲ្យពួកសាវកនោះជានិច្ចកាលត្រូវបានកាន់ដោយសមាជិកនៃគណៈប្រធានទី1នឹងក្រុមសាវក12នាក់ម្សិលមិញ Elder Christofferson បានក្លាយជាសាវកទី96ដែលបម្រើនៅក្នុងក្រុម12នាក់នៅក្នុងគ្រាកាន់កាប់ត្រួតត្រានេះលោកនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាសាវកហើយនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅកូនសាវកបព្វជិទ្ធភាពទាំងអស់ដែលមានដោយពួកជាការីពួកមកឆុតនិងពួកបោកសម្ដែង14រូបផ្សេងទៀតមានជាពួកសាវកនៃព្រះម្ចាស់នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឆ្នាំ1976សន្និសីទទូតប្រចាំតំបន់មួយត្រូវបានធ្វើនៅទីក្រុង Copenhagen ប្រទេសដាណាម៉ាកបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំបញ្ចប់ប្រធាន Spencer W. Kimball មានបំណងចង់ទៅទស្សនកិច្ចព្រះវិហារ Forvrue ជាកន្លែងដែលរួមសំណាក់របស់ព្រះគ្រីស្ទនិងសាវក12នាក់ដែលធ្វើឡើងដោយលោក Thorvaldsen បានតាំងនៅលោកបានទៅទីនោះហើយបានអញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយគាត់ដើម្បីមើលរួមសំណាក់នៅខាងក្រោយអាសនៈដល់ខាងមុខព្រះវិហាររូបសំណាកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់បែរទៅមុខលាតសន្ធឹងបន្តិចព្រះហស្ថទាំងពីរនោះបង្ហាញនៅស្នាមដៃគោលរបួសនៅព្រះចំហៀងរបស់ទ្រង់បានលេចមកយ៉ាងច្បាស់នៅផ្នែកខាងសងខាងមានរូបសំណាកនៃពួកសាវកពេត្រុសនៅខាងមុខផ្នែកខាងស្ដាំនិងពួកសាវកដទៃទៀតជាលំដាប់លំដោយក្រុមរបស់យើងភាគច្រើននៅក្បែរផ្នែកខាងក្រោយនៃព្រះវិហារជាមួយនឹងអ្នកថែរក្សាវិហារខ្ញុំបានចូលនៅខាងមុខជាមួយនឹងប្រធាន Kimball នៅខាងមុខរូបសំណាករបស់ Petro ជាមួយនឹង Elder Rex Pinnaker ហើយនឹង Johan Helge Bentin ដែលជាប្រធាន Stake Copenhagen នៅក្នុងបាតដៃរបស់ពេត្រុសដែលធ្វើពីថ្មនោះគឺជាបណ្ដុំនៃកូនសោធ្ងន់ប្រធានខេមបូតបានចង្អុលទៅកូនសោទាំងនោះហើយបានបញ្យល់ថាវាតំណាងឲ្យអ្វីបន្ទាប់មកក្នុងទង្វើមួយដែលខ្ញុំមិនអាចភ្លេចបានលោកបានមើលទៅប្រធានបេនធីនជាមួយនឹងអរិយាប័ត្រដ៏មឹងម៉ាត់បានចង្អុលទៅគាត់ហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសដាណាម៉ាក់ថាខ្ញុំកាន់កូនសោទាំងនេះយើងកាន់កូនសោពិតហើយយើងប្រើវារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលភ្លេចឡើយនៅការប្រកាសនោះដែលជាទីបន្ទាល់មកពីព្យាការីអតិពលនោះមានលក្ខណៈភាពខាងវិញ្ញាណហើយចំណាប់អារម្មណ៍គឺជាអតិពលខាងវិញ្ញាណយើងបានដើរទៅខាងក្រោយវិហារដែលមានសមាជិកក្រុមដតីទៀតកំពុងឈរនៅទីនោះដោយចង្អុលទៅរូបសំណាកនោះប្រធានខេមបូតបានមានប្រសាសន៍ទៅអ្នកកាន់ថែទាំព្រះវិហារដែលមានសន្តានចិត្តល្អថាទាំងនេះគឺជាពួកសាវកដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយចង្អុលមកខ្ញុំថាយើងមានពួកសាវកដែលនៅរស់ Elder Packer គឺជាសាវក Elder Thomas Monson និង Elder Perry គឺជាសាវកហើយរូបខ្ញុំជាសាវកយើងគឺជាពួកសាវកដែលនៅរស់អ្នកបានអានអំពីពួក70អ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយនៅទីនេះមានពួក70អ្នកដែលរស់ពីរូប Elder Pinnaker និង Elder Hales អ្នកថែទាំវិហារដែលមកដល់ពេលនេះមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍អ្វីមួយឡើយស្រាប់តែគាត់បានស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសបំផុតក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំជឿចំពោះការរៀបចំដូចគ្នាដូចដែលមាននៅក្នុងសាសនាចាស់ពីអតីតកាលដូចជាពួកសាវកពួកព្យាការីពួកគ្រូគង្វាលពួកគ្រូពួកអ្នកគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អជាដើមកាលពួក70អ្នកត្រូវបានគេតែងតាំងនោះទោះបីជាគេមិនត្រូវបានតែងតាំងជាសាវកក៏ដោយហើយមិនកាន់កូនសោឡើយក៏ដោយតែពួកគេមានសិទ្ធិអំណាចហើយពួក12នាក់ស្នើដល់ពួក70នាក់កាលណាពួកគេត្រូវការជំនួយដើម្បីបំពេញការងារនានាខាងការផ្សាយនិងការចាត់ចែងដំណឹងល្អជាអ្នកណាផ្សេងទៀតជាងអ្នកណាផ្សេងទៀតសប្តាហ៍នេះមានពួក70នាក់ចំនួន308រូបចែកជា8ក្រុមពួកគេតំណាងឲ្យ44ប្រទេសនិងនិយាយ30ភាសាយើងពុំបានលើកអំពីកូនសាសនាបព្វជិតភាពត្រូវបានគេអនុវត្តនៅក្នុងសាសនាគ្រីស្ទានដតីទៀតឡើយវាគួរឲ្យចម្លែកដែលយើងត្រូវបានគេរៀបរាប់ដោយបុគ្គលខ្លះថាមិនមែនជាគ្រីស្ទានពេលដែលយើងគឺជាសាសនាចាស់តែមួយគត់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចនឹងការរៀបចំដែលព្រះគ្រីស្ទបានស្ថាបនាឡើងពួក12នាក់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមនុស្សសាមញ្ញបំផុតពួកគាត់មិនមែនជាមនុស្សអស្ចារ្យក៏ដូចជាពួក12នាក់ចំនួនដើមផងដែរប៉ុន្តែដោយរួមចូលគ្នាពួក12នាក់គឺជាក្រុមមួយដែលមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យយើងជាពួកសាវកមកពីអាជីពការងារខុសៗគ្នាពួកយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមេធាវីនិងគ្រូបង្រៀន Elder Nelson ជាបេតវេះកាត់បេះដូងដែលបានណែនាំនៅវិធីថ្មីលោកបានអនុវត្តការវេះកាត់មនុស្សរាប់ពាន់លោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺដែលគាត់វេះកាត់បេះដូងគ្រប់រូបនៅការធានាមួយជីវិតមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមនេះបានចូលបម្រើនៅក្នុងកងទ័ពជាទីហ៊ានជើងទឹកជាទ័ពម៉ារីនហើយជាអ្នកបោកយន្តហោះជាដើមពួកគាត់បានមានទូនីតិនៅក្នុងសាសនាចាក់ខខគ្នាអ្នកណែនាំអ្នកផ្សាយសាសនាប្រធានក្រុមបិសិបប្រធានស្តេកប្រធានបេសកកម្មគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះហើយទូនីតិដ៏សំខាន់បំផុតគឺជាស្វាមីនិងឪពុកពួកគាត់ទាំងអស់ជាសិស្សនិងជាគ្រូបង្រៀននៃដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្វីដែលចង់ភ្ជាប់យើងបញ្ចូលគ្នាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងកូនចៅរបស់ព្រះវរបិតារបស់ទ្រង់ហើយនឹងទីបន្ទាល់របស់យើងថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំសាសនាចាស់នេះពួក12អ្នកស្ទើរតែទាំងអស់ចេញមកពីប្រភពដើមដ៏រៀបសារដូចនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះពួក12អ្នកដែលនៅរស់បានរួមគ្នានៅក្នុងការបម្រើដល់ដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលការហៅបានមកដល់ពួកគាត់ម្នាក់ៗបានទុកសំណាញ់ចោលហើយដើរទៅតាមព្រះអម្ចាស់ភ្លាមប្រធានខេមបូលត្រូវបានគេចងចាំដោយសារការថ្លែងរបស់គាត់ថាឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវសឹកអស់រលីងក្នុងការបម្រើការថ្លែងនេះតេតិននឹងសមាជិកនៃពួក12អ្នកទាំងអស់យើងក៏ធ្វើឲ្យខ្លួននឿយហត់ក្នុងការបម្រើព្រះអម្ចាស់ដែរយើងធ្វើបែបនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តវាពុំមែនជាជីវិតដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឡើយគ្មានវាចាថ្លែងបាននៅការបរិច្ចាគការបម្រើនឹងការពលកម្មដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយភរិយានៃពួកអ្នកដឹកនាំបព្វជិតភាពទូទាំងពិភពលោកនេះទេប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះប្រហែលជានៅពេលដូចគ្នាភរិយារបស់ខ្ញុំព្រមទាំង System Ballot ផងដែរបានទទួលនឹងការវេះកាត់ខ្នងដ៏ឈឺចាក់បំផុតពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកបានជាប្រសាឡើងហើយគ្មាននរណាបានរអ៊ូរទាំឡើយការត្អូញត្អែរតែមួយគត់របស់ភរិយាខ្ញុំគឺនេះមិនសប្បាយសោះតែប៉ុណ្ណោះ វាគឺជាភារកិច្ចរបស់ពួក12នាក់នៅក្រោមការដឹកនាំនៃគណៈប្រធានទី1ដើម្បីតែងតាំងហើយរៀបចំអស់ទាំងពួកអ្នកកាន់តំណែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសាសនាចក្រឲ្យបានរបៀបរៀបរយយល់ព្រមតាមវិវរណៈឥឡូវនេះយើងមានមជ្ឈបាយដែលអាចបង្រៀននិងធ្វើទីបន្ទល់ចំពោះពួកអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែដើម្បីផ្ដល់កូនសោនៃសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងដំណរដ៏ពេញលេញនោះចំពោះពួកអ្នកដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយការដាក់ដៃលើទោះបីពួកគេនៅទីកន្លែងណាលើពិភពលោកក៏ដោយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងត្រូវតែមានវត្តមាននៅទីនោះគ្រប់ពេលវេលាព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាហើយជាថ្មីទៀតយើងប្រាប់អ្នកថានោះណាក៏ដោយដោយអ្នករត់គ្នានឹងចាត់ឲ្យទៅដោយនៅព្រះនាមរបស់យើងដោយសម្ដែងនៃពួកបងប្អូនរបស់អ្នកក្នុងសាសនាគឺពួក12អ្នកគឺបានរាប់រងនឹងអនុញ្ញាតដោយអ្នកពេញច្បាប់នោះនឹងមានអំណាចដើម្បីបាក់ទ្វារនៃនគររបស់យើងដល់សាសនាមួយក៏ដោយដែលអ្នករត់គ្នានឹងចាត់ឲ្យពួកគេទៅបាត់កម្ពីទាំងឡាយបានរៀបរាប់ពួក12អ្នកថាជាពួកអ្នកប្រកាសដោយធ្វើដំណើរខ្ញុំគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីបងប្អូនប្រុសនៃពួក12អ្នកពួក70អ្នកនិងគណៈ20ឡើយជាអ្នកដែលខ្ញុំបានបម្រើជាមួយគេអស់រយៈពេល47ឆ្នាំដែលពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅថាឯកសារបង្ហាញថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសមិចស៊ីកូព្រមទាំងអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងច្រើនជាង75លើកទៅអឺរ៉ុបជាង50លើកប្រទេសកាណាដា20លើកកោះប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូង10លើកអាស៊ី10លើកប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន4លើករួមទាំងប្រទេសចិន2ដងទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីប្រទេសបានបារ៉ានប្រទេសសាធារណរដ្ឋដូមីនីកិនប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសអេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាច្រើនកន្លែងទៀតជុំវិញពិភពលោកអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរច្រើនជាងនោះទៅទៀតទោះបីពួកសាវកកាន់កូនសាបប្រតិភពទាំងអស់ក៏ដោយក៏រាល់ពួកអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកអាចទទួលនូវវិវរណៈផ្ទាល់ខ្លួនដូចគ្នាជាងនេះទៅទៀតពួកគេត្រូវបានរំពឹងទុកដើម្បីស្វែងរកវាតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយធ្វើការតាមវាដោយសេចក្តីជំនឿត្បិតដោយសារទ្រង់នោះយើងមាននៅផ្លូវចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទីទេគឺជាជាតែមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកឥឡូវនេះ Elder Christofferson អាចឆ្ងល់ប្រហែលជាឆ្ងល់ដូចជាខ្ញុំផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលដូចជារូបខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមានភាពជាសាវកបរិសុទ្ធនោះមាននូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលខ្ញុំខ្វះខាតការខិតខំបម្រើរបស់ខ្ញុំខ្វះខាតច្រើនណាស់មានតែរឿងមួយគត់គុណសម្បត្តិតែមួយគត់ដែលអាចបញ្យលសំណួរនេះបានដូចជាពេត្រុសនិងអ្នកទាំងអស់ណាដែលត្រូវបានតែងតាំងចាប់តាំងពីដំបូងមកថាខ្ញុំមានអសិខេភាពដ៏ពិសេសនោះខ្ញុំដឹងថាព្រះគឺជាព្រះបិតារបស់យើងទ្រង់បានណែនាំព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដល់យ៉ូសេបស្មីតខ្ញុំសូមប្រកាសដល់អ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំដឹងថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់ត្រូវបានប្រសូតនៅក្នុងកាលៀតខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់បានបង្រៀនដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ហើយបានពិសោធន៍នៅការសាកល្បងទ្រង់បានរងទុក្ខហើយត្រូវបានគេឆ្កាងហើយបានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ទ្រង់ដូចជាព្រះបិតាទ្រង់មានព្រះកាយជាសាច់និងឆ្អឹងទ្រង់បានសម្រេចនៅដងវាយធួនរបស់ទ្រង់ខ្ញុំសូមធូបបន្ទាល់ចំពោះទ្រង់ខ្ញុំសូមធូបបន្ទាល់ថាខ្ញុំជាសាក្សីអំពីទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន